Аўторак, 7 траўня, вы слухаеце Радыё Свабода.
Зараз пра падзеі даты сённяшняга дня ў Беларусі, свеце і гісторыі.
Сёння ў Беларусі свята абраза Маці Божай Жыровіцкай.
У Менску ў канферэнц-залі галерэі Міхаіла Савіцкага пройдзе міжнародны круглы стол «Мастацкая спадчына савецкай эпохі і сучасны музей».
У Менскім музеі Максіма Багдановіча адбудзецца прэзентацыя кнігі Сергія Верацілы «Разбітае сэрца Вітаўта». У імпрэзе прымуць удзел Кася Камоцкая, Яраш Малішэўскі, Таццяна Матафонова, Тодар Кашкурэвіч, Ігар Кашкурэвіч, Сяржук, Сыс і іншыя. Пачатак а 18 гадзіне.
У кнігарні Логвінаў прэзентацыя набору плакатаў «Палкаводцы і ваеначальнікі зямлі беларускай». 28 выбітных вайскоўцаў-беларусаў ад легендарнага князя Усяслава Чарадзея да савецкага дэсантніка нумар 1 генерала Васіля Маргелава.
У Віцебскім мастацкім музеі урачыста адкрыецца арт-праект «Мастакі парыжскай школы з Беларусі» з калекцыі «Белгазпрамбанку» музейных і прыватных збораў.
У Москву приедзе дзяржсакратар США Джон Керрі.
Гэты дзень у гісторыі.
1583-м завершанае перабудоўванне Свіскага замка.
У 1794-м Тадэуш Касцюшка выдаў паланэцкі універсал.
У 1920-м польскае войска заняла Кіеў.
У 1942-м у Александраўскім скверы ў Менску былі павешаныя 28 чалавек, удзельнікаў менскага падполля.
У 1999-м быў выкрадзены і, імаверна, забіты былы міністр ўнутраных справаў Беларусі, дзеяч апазіцыі генерал Юрый Захаранка.
У 2009-м у Празе адбыўся саміт краін-удзельніц праграмы «Еўразвязу Усходняе партнерства» з удзелам Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдовы і Украіны.
Гэты дзень нарадзіліся.
У 1833-м Яганас Брамс, нямецкі кампазітар і піаніст.
У 1840-м Пётр Чайкоўскі, расійскі кампазітар.
У 1861-м Рабіндранат Тагор, індыйскі пісьменнік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі па літаратуры 1913 году.
У 1868-м Раман Скірмунд, старшыня ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі.
У гэты дзень памерлі.
399 год да нашай эры. Сакрат, старажытнагрэцкі філозаф.
У 1966-м Станіслаў Ежылец, польскі пісьменнік.
У 2009-м Алесь Пікула, беларускі грамадска-палітычны дзеяч з Баранавічу.
І на завяршэнне цытата дня.
Калі крычаць, няхай жыве, гэта значыць толькі, што яшчэ терпіць. Станіслаў Ежылец.
А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.